พระพุทธเจ้าเคยสอนเรื่องโลกธรรมว่าเหมือนกับลมที่พัดมาจากทั้ง8ทิศเดี๋ยวทิศเหนือบ้างทิศใต้บ้างเอาแน่นอนไม่ได้บางวันก็แรงบางวันก็ค่อยถ้าใจของเราเป็นไปตามโลกธรรมมารู้จะไปตกถึงไหนเหมือนกับว่าวที่เชือกมันขาดเดี๋ยวไปทางโน้นเดี๋ยวไปทางนี้ลงไปถึงที่ไหนก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นต้องทำจิตใจของเราให้เหมือนกับเสาหินทั้งหมดยาวทั้ง16ศอก8ศอกก็ฝังในดินให้มันแน่นหนาลมมันจะพัดมาเสาหินก็ไม่ได้วันไหวไม่ได้สะเทือนเลยเพราะเหตุนี้เราต้องภาวนาแต่จากไม่งั้นใจของเราไม่มีหลักมันเลื่อนลอยไปตามเรื่องด้านเรื่องนี้พัดไปพัดมาทางที่เรารู้อยู่มันของไม่แน่นอนฟังธรรมะมากี่สิบปีมาแล้วแต่เรายังหลงอยู่ปล่อยให้เรื่องราวนี้เข้ามาในจิตใจของเราให้มันรกเจ็บรกใจแต่ไม่ใช่ว่าเรื่องราวนี้มันเข้ามาเองนะเราดึงมันเข้ามากระจายนี้มันชอบไหลออกไปหาเรื่องนั่นเรื่องนี้นี่ที่ท่านเรียกว่าอาสวะมันไหลอยู่ด้วยพอหลายออกไปมันไม่ใช่หลายเฉยๆมันจะจับมันจะติดมันจะดึงเข้ามาอีกเราหวังความสุขจากคนนั่นคนนี้สิ่งนั่นสิ่งนี้บางทียังไม่มีเรื่องมีราวอะไรเลยใจมันก็เกิดเรื่องราวขึ้นมาเองอยากจะรักก็หลายออกไปหาเรื่องที่จะรักอยากจะเกลียดอยากจะโกรธก็หลายออกไปหาเรื่องเกลียดเรื่องโกรธอยากจะรักแต่บางทีมันกลับมาเอามันก็เรื่องที่มันน่ารักเลยนี่เพราะเราปล่อยจิตให้มันหลายออกไปเพราะฉะนั้นต้องให้จิตใจของเรามีที่ตั้งให้มันเที่ยงอยู่ในปัจจุบันนี่แหละไม่ใช่เฉพาะเวลานั่งหลับตานะเราเดินไปไหนมาไหนพยายามให้มีจุดอยู่ภายในตัวของเราถ้าว่าเป็นนี่จุดของเราอาจจะเป็นที่ปลายเล่นปีก็ได้กลางสมองก็ได้แล้วแต่เรากำหนดสะดวกยิ่งถ้าเป็นจุดที่เวลาเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมามันจะเกิดแน่นอกแน่นใจหรือมันเครียดอยู่ในนั้นแล้วก็พยายามคลายความเครียดอยู่เสมอพยายามให้มันสบายตรงนั้นนะทั้งๆที่ว่าเรื่องที่น่ากลัวเกิดขึ้นมาน่าวิตกเกิดขึ้นมาแต่จุดนั้นให้มันสบายอยู่เสมอเนี่ยถือว่าเป็นหน้าที่ของเราเป็นอันดับแรกไม่ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็อยู่ตรงนี้นี่เป็นวิชาที่เราควรจะฝึกทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเพราะถ้าเรามีจุดที่ยืนตัวเราจึงจะเห็นความหลายของจิตใจว่ามันหลายยังไงมีสัญญาอะไรหลายออกไปที่ทำให้จิตใจที่หลายออกไปนั้นมันตัวทุกข์หรือเป็นตัวสมุทัยเราจะได้เห็นว่ามันหลายยังไงอย่าไปเข้าใจว่าเรื่องภายนอกมันหลายเข้ามานะเราต่างหากหลายออกไปดึงมันเข้ามาถ้าเราไม่ได้ไหลออกไปไม่ได้จับมันไม่ได้เดินมันเข้ามามันเข้ามาไม่ได้นี่มาในหมายความว่าเราไม่รับรู้อะไรรับรู้อยู่แต่มันผ่านไปผ่านไปที่เราบรรทุกอยู่เนี่ยครับเพราะใจหิวต่างหาก ย่างพระองค์เคยเปรียบเทียบครั้งหนึ่งได้บอกว่าเหมือนกับผู้ชายเดินอยู่เขาจับผู้ชายคนนั้นเอาถ้วยวางบนหัวแล้วก็เอาน้ำมันเต็มถ้วยบอกว่าเนี่ยต้องเดินไปข้างหน้านะข้างหนึ่งจะมีผู้หญิงสวยกำลังเต้นรำกำลังร้องเพลงอีกข้างหนึ่งจะมีฝูงชนกำลังเต้นแต้นว่ารังผู้หญิงคนนั้นผู้ชายก็ต้องเดินในระหว่างที่นี่จะมีผู้ชายอีกคนหนึ่งเธอดาบอยู่ในมือถ้าว่ามีน้ำมันนั้นหกไปแค่หยดเดียวก็จะตัดศีรษะนี่ผมก็ถามว่าเนี่ยถ้าเมื่อมีเหตุการณ์เกิดอย่างนี้ผู้ชายคนนั้นก็จะปล่อยจิตให้ไหลไปตามเรื่องที่จะสนใจกับผู้หญิงที่จะสนใจกับฝูงชนนั้นจะปล่อยสติอย่างนั้นไหมภิกษุก็ตอบว่าไม่ได้เลยถ้าเผลอนิดเดียวมันก็หัวขาดทันทีนี่พระองค์จึงบอกว่าเราก็ต้องปฏิบัติกายคตาสติให้สติเป็นไปในกายต้องทำใจไว้อย่างนี้ให้ผู้หญิงที่ร้องนำทำเพลงนั่นเป็นถ้าว่าเป็นอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสส่วนฝูงชนนั่นกับพวกกิเลสทั้งหลายที่อยู่ในจิตใจของเราเราต้องเดินในระหว่างไม่สนใจกับทั้งสองฝ่ายผู้ชายของเราเที่ยงอยู่ในปัจจุบันเราเลือกจุดใดจุดหนึ่งในร่างกายของเราแล้วกำหนดจุดนั้นอย่าปล่อยเลยถ้าปล่อยแล้วก็ตายนะสังเกตดูในข้อเปรียบเทียบของพระองค์อุปมาผู้หญิงก็คนเดียวแต่ฝูงชนมันมากต่อมากก็หมายความว่าปัญหาไม่ได้อยู่ภายนอกหรอกมันอยู่จากภายในจิตใจของเราใจของเรามันชอบหาเรื่องอยู่ดีๆมันก็ไม่ชอบเดี๋ยวจะมีเรื่องรักแล้วออกไปหาเรื่องที่จะรักตอนที่มีเรื่องอยากจะโกรธก็ออกไปหาเรื่องที่จะโกรธส่งเรื่องจากภายนอกที่จะมาทางเข้ามาทำอันตรายกับเรามันส่วนน้อยอันตรายจากภายในมันส่วนมากเราจะต้องตั้งสติไว้ให้ดีหายใจของเรามีจุดยืนตัวส่วนเรื่องทั้งหลายแหละของโลกเขาจะรักเราเขาจะเกลียดเราเขาจะดีกับเราเขาก็จะร้ายกับเราเราก็รู้ว่าโลกก็เป็นอย่างนี้จะเอากับมันทำไมโลกไม่ยั่งยืนมันมีอะไรเป็นของตนแต่ท่านก็สอนไว้เราก็ฟังแล้วไม่รู้กี่ครั้งแต่ยังอดไม่ได้เพราะไม่ขาดวิชาเพราะฉันต้องฝึกวิชาของเราให้มีจุดยืนอยู่ตัวให้จุดยืนนั้นให้มันสบายอยู่ในตัวเราจึงจะยินดีที่จะอยู่กระจายของเราที่จะอยู่ต้องมีอุบายมีวันนี้เป็นยังไงไม่ทราบต้องมีอุบายเพราะฉะนั้นพยายามสร้างความสบายภายในตัวของเราแล้วก็อยู่ตรงนั้นรักษาคอยประคองความสบายนั้นไว้ถือว่าเป็นหน้าที่อันดับแรกของเราส่วนเรื่องของโลกก็ถือว่าดูแลตามหน้าที่แต่จะเป็นหน้าที่รองลงมาต้องถือว่ารักษาจิตใจของเราเป็นงานอันดับแรกเสมอไปไม่ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นถึงจะตายนั่นแหละยิ่งใกล้จะตายนั่นแหละจำเป็นมากทีเดียวต้องทำใจให้มันมั่นคงอย่าให้มันเป็นไปตามกระแสของเขาทั้งหลายมันเดินในระหว่างไม่สนใจเรื่องอื่นทำตามหน้าที่ของเราส่วนความสุขที่เราต้องการก็ หาจากจุดนี้แหละจุดที่ใจของเรามันมั่นคงยืนตัวอยู่ในปัจจุบันนี้แหละความสุขทั้งหลายที่เราต้องการจริงๆที่เราปรารถนามันก็จะเกิดจากวิชาข้อนี้จะเกิดจากจุดนี้อย่าไปดูที่อื่นและข้อสำคัญแล้วก็ฝึกไว้อยู่เสมอนี่เราบอกว่าถึงเวลาภาวนาแล้วมันไม่ใช่เฉพาะเวลานี้แหละคำว่าภาวนาแปลว่าเจริญคำว่าเจริญไม่ได้หมายความว่าหลับตาหรือนั่งขัดสมาธิเจริญเพราะว่าสร้างให้มันมีขึ้นมาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มันเจริญขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะทำได้ตลอดยิ่งท่านพ่อเคยบอกไว้คนเราส่วนมากอยู่กับเวลานั่นเวลานี่เวลากินเวลาทานเวลาคุยกันเวลาหลับเวลานอนทำโน่นทำนี่มันแบ่งแบ่งเวลามันก็เลยเป็นเวลาแบบไปท่านบอกว่าการปฏิบัติของเราเป็นอากาลิโกขึ้นมาไม่มีการไม่มีเวลาคือมันมีเวลาตลอดเป็นเวลาภาวนาตลอดไม่ได้แบ่งติดต่อไปเรื่อยๆนั่นโอกาสที่จะเห็นความไหลของใจที่มันไหลไปนู่นไปนี่ถ้าใจของเรามั่นคงสติของเรามั่นคงเราจะเห็นอาการของใจไหลไปไหลมาได้ชัดเจนขึ้นมาถ้าเขาไหลไปด้วยเราไหลไปตามเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวเขาไปทั้งไหนเราช้าขนาดไหนเหมือนกับบรรทัดที่เขาใช้วัดแม่น้ำไว้ลำน้ำมันจะขึ้นน้ำจะลงถ้าว่าบรรทัดนั้นมันขึ้นลงไปตามนะมันก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยอันที่เขาตั้งไว้ก็ต้องไว้อยู่ในที่เดียวจะหยุดไว้กับที่เพื่อจะไม่ให้มันพัดไปตามน้ำเราจึงจะรู้กระแสของน้ำมันมากแค่ไหนสูงแค่ไหนต่ำแค่ไหนนี่ก็เหมือนกันการหลายของใจกระแสของใจที่มันจะแรงค่อยขนาดไหนต้องมีสติมั่นคงอยู่ในปัจจุบันยืนตัวไม่หวั่นไหวไปตามเขามันจึงจะรู้เขาได้